დილის საუბრებში დღეს ვუბრუნდებით საკონსტიტუციო რეფორმაზე დიალოგის პერსპექტივას, აქტუალურია თუ არა პერსპექტივაზე ლაპარაკი. ამაზე პირველ რიგში ვკითხავ ჩემს სტუმარს, სწორედ ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორია დღეს დილის საუბრების სტუმარი. ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და პერსპექტივაზე ლაპარაკი, არის თუ არა დღეს ადეკვატური დიალოგის?
მე ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე ადეკვატური ალბათ დიალოგი იქნება ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ ნამდვილად ჩვენ გვაქვს ჩიხური სიტუაცია. ერთის მხრივ ჩვენ ყავს უმრავლესობა, რომელიც მიუხედავთ იმისა, რომ მათ ორგანიზება გაუკეთეს კონკრეტულ პროცესს, მე ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ საკონსტიტუციო რეფორმას, აქ იყო სამუშაო ჯგუფის კომისია შექმნილი, შემდეგ საერთო სახალხო განხილვები იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მათ რამოდენიმე დღეში შეცვალეს თავიანთი პოზიციები და გადაწყვიტეს, რომ შვიდი წლით გადაევადებინათ დემოკრატიული პროცესები, იმიტომ რომ ისინი შვიდი წლის შემდეგ აპირებენ საარჩევნო სისტემის შეცვლას და ამ პოზიციებში ისინი არიან ძალიან მყარად, მათ არ უნდათ რომ ეს აქ კონკრეტული ცვლილება შევიდეს. და მეორეს მხრივ ჩვენ ყავს ოპოზიცია, რომლისთვისაც უნდა ითქვას, მთავარი ალბათ არის საარჩევნო სისტემა, მთავარი საკითხი, ამოსავალი წერტილი არის საარჩევნო სისტემა, საპარლამენტო საარჩევნო სისტემა, ასევე ზოგი მათგანი საუბრობს საპრეზიდენტო არჩევნებს და კიდევ მათ შესაძლოა სხვა მოთხოვნებიც აქვთ. მაგრამ ჩვენი პოზიცია ყოველთვის და ამ შემთხვევაში მე ვსაუბრობ არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციაზე, იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების უმეტესობაზე, რომელიც წარმოდგენილი იყო საკონსტიტუციო კომისიაში. ჩვენი მთავარი პოზიცია ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ალბათ ოპოზიციურმა პარტიებმა უნდა ნაკლები მოთხოვნა დააყენონ, იმიტომ რომ დღეს უკვე, როდესაც ჩიხური სიტუაცია, კარგი იქნება, რომ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე შეთანხმდნენ და ბევრი საკითხი არ იყოს იმისთვის, რომ უფრო მარტივი იყოს ბრძოლა აი ამ ცვლილებებისთვის და ეს საკითხი ცხადი არის დაკავშირებული საარჩევნო სისტემასთან.
ნამდვილად, ეს პროპორციული სისტემის 2020 წლიდან ამოქმედება პრინციპულია, პრაქტიკულად ყველა ამას ამბობს. გავაგრძელოთ საუბარი. ვითარება არის ასეთი, როდესაც დასრულდა ოფიციალური ნაწილი, ასე ვთქვათ, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე მუშაობის, როგორც თავადაც აღნიშნეთ, იყო ერთი ვერსია და შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ცვლილებები შეიტანა უმრავლესობამ თავისი ინიციატივით. უმრავლესობა ამ პროცესის დასრულების შემდეგ არეთანხმებოდა მოსაზრებას, რომ მან არ გაითვალისწინა და ეს არ გაითვალისწინა ოპონენტების პოზიციები და მოსაზრებები და რომ ეს არ იყო კონსენსუსის შედეგი. მათ შორის ასახელებდნენ, გახსოვთ, ბუნებრივია თქვენც, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების წინადადებების 80% იყო, ხო? მგონი რომ ამბობდნენ გავითვალისწინეთო. ამის ანუ არ იყოს, ესე ვთქვათ, უკმაყოფილება, უმრავლესობა ძალიან კმაყოფილი იყო იმ შედეგით, რაც იყო და არ თვლიდა რომ რამე პრობლემა არსებობს ამასთან მიმართებით. თუმცა გამოხდა ხანი, როგორც იტყვიან, და სულ ცოტა ხნის წინ უმრავლესობის წარმომადგენელმა მოუწოდა ოპოზიციის წარმომადგენლებს დიალოგის მაგიდასთან და ამას დაბრუნებისკენ, ამას წინ უძღოდა, ვიცით ჩვენ, ვენეციის კომისიის შეფასება, წინ უძღოდა თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვა ვენეციის კომისიისადმი, არამხოლოდ ევროპის ლიდერებისადმი, ხომ ასე იყო? და შეიცვალა რაღაც, შეიცვალა პროცესი, ოპოზიცია, ასე ვთქვათ, არ წაუყრუა ოპოზიციამ ამ მოწოდებას, მივიდა შეხვედრაზე და ახლა უკვე რა ხდება? იქ ასეთი სიც იყო, ლაპარაკიც ბურთის გადაგდებას, ვინ მის მოედანზე გადააგდებს და დატოვებს ბურთს. ახლა უკვე საპარლამენტო უმრავლესობა ამ შეხვედრის შემდეგ ოპოზიციას აკისრებს პრაქტიკულად პასუხისგებლობას რეფორმასთან დაკავშირებული დიალოგის ჩასვლაზე, განახლებული ერთგვარი დიალოგის ჩასვლაზე, რომელიც შინაარსობრივად არ განახლებულა ჯერჯერობით. პარლამენტის თავმჯდომარის განაცხადებით, თუ ოპოზიცია მოახერხებს იმ საკითხების ჩამოწერას, როგორც განმარტავენ უმრავლესობაში, რომელთა ასახვის შემთხვევაში მხარს დაუჭერდნენ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, დიალოგი შეიძლება კიდევ გაგრძელდეს. მართველი პარტიის ბრალდების პასუხად ოპოზიცია ინსტიტუციაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლებას სურს დიალოგის იმიტაცია და ამით ის შეიყვანოს საზოგადოება შეცდომაში და პირველ ყოვლისა აინტერესებს სწორედ საერთაშორისო საზოგადოების თვალში წარმოჩინდეს ასე. ჯიმ შერეხვეშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ეკაგი გაურთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად.
საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით ოპოზიციური პარტიები კონსტრუქციულად არ მიუძღვნენ დიალოგის პროცესს და რაციონალურად არ განსაზღვრეს ისაკითხები, რომელთა კონსტიტუციაში ასახვის შემთხვევაში მხარს დაუჭერდნენ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ:
მეტიც, ამის ნაცვლად მათ წერილობით წარმოადგინეს 4 ულტიმატუმი, რომელთა გათვალისწინების პირობებშიც კი ისინი არ გამოხატავდნენ საკონსტიტუციო ცვლილებების მხარდაჭერის მზადყოფნას. აღნიშნული 4 ულტიმატუმი მათ წარმოადგინეს მხოლოდ და მხოლოდ დიალოგის დაწყების წინაპირობად. ცხადია, ოპოზიციის ამგვარი მიდგომა კონტრპროდუქტიულია და გვაფიქრებინებს, რომ ოპოზიციური პარტიების თვითმიზანია კონსტრუქციული დიალოგისა და კონსენსუსის არარსებობა. ამ პირობებში შეუძლებელია დისკუსიის წარმოება და შესაბამისად დიალოგის მორიგი რაუნდის დაწყება ოპოზიციას.
თუმცა ამ განცხადების პასუხად დიალოგში ჩართული პარტიების წარმოადგენლები ამბობენ, რომ არანაირი ულტიმატუმი მათ არ წამოუყენებიათ. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის შალვა შავგულიძის თქმით, მართველი პარტია და საპარლამენტო უმრავლესობა პრინციპულად ამბობს უარს საარჩევნო სისტემის შეცვლაზე, რაც შეთანხმებული და მოწონებული იყო კონსტიტუციის პროექტზე მუშაობის პროცესში.
ჩვენი ერთადერთი მოთხოვნა და არავითარი 4 მდგომარეობდა იმაში, რომ ხელისუფლება დაუბრუნდეს იმ საარჩევნო სისტემას, ანუ იმ პოლიტიკურ მოცემულობას, რაზეც იყო მსჯელობა კონსტიტუციური რეფორმის თელ ამ ნახევარწლიან პერიოდში. თუ ის დაუბრუნდება, ჩვენ რა თქმა უნდა ზათვარ დავსხდეთ მაგედასთან. თუ ის არ დაუბრუნდება ამ მოცემულობას, ეს გამოდის, რომ ხელისუფლება აქეთ აყენებს ულტიმატუმს. ხელისუფლება მთელ საქართველოს გვეუბნება, რომ მე მივიღებ ისეთ საარჩევნო სისტემას, რომელიც მე მინდა, მაგრამ მოდით თქვენ დასხედით მაგედასთან, რათა ეს ჩემი ერთპიროვნული ნება და სურვილი კონსენსუსად იქნეს გაფორმებული და ასე იქნეს, ასე ვთქვათ, ყალბი სურათი შემაქმნევინეთ კონსენსუსის.
შალვა შავგულძის თქმით, სწორედ კონსენსუსის ყალბი სურათი შესაქმნელია. დასჭირდა ხელისუფლებას დიალოგის განახლება. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი აბესაძეც მიიჩნევს, რომ მართველი პარტია ცდილობს ვენეციის კომისიაში ეს სექტემბრისათვის დანიშნული შეხვედრის წინ ოპოზიცია წარმოაჩინოს დესტრუქციულ ძალად, მაშინ როცა თავად ამბობს უარს შეასრულოს საზოგადოების მთავარი დაკვეთა.
თავარი დაკვეთა საკონსტიტუციო ცვლილებებისადმი საზოგადოების მხრიდან ეს იყო სამართლიანი დემოკრატიული საარჩევნო სისტემის განსაზღვრა კონსტიტუციით, რომელიც შესაძლებელია გახდიდა 2020 წლისთვის მშვიდობიანი არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლის. ამჯერადაც ქართული ოცნება უარს აცხადებს ამ საკითხთან დაკავშირებით ოპოზიციასთან კონსულტაციის გამართვის, უარს აცხადებს ელემენტარულად გაითვალისწინოს ის მოთხოვნები, რომელიც აქვს მთლიან საზოგადოებას საქართველოში.
თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერები მიიჩნევენ, რომ ოპოზიციის მოთხოვნებს არსებითად ულტიმატუმის ფორმა აქვს. პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის თქმით, უმრავლესობის გაწვდილ ხელსა და ის განახლების სურვილს ოპოზიციის გაუგებარი პასუხი მოხვა.
ჩვენ ვეთხოვდეთ ძალიან მარტივ კითხვაზე პასუხს, რაც შესაძლებელს გახდიდა ბუნებრივია დიალოგის ფაზას, თუმცა სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ პასუხი არ იყო შესაბამისი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ კიდევ ერთხელ გამოთქვამთ დიალოგის გაგრძელების სურვილს და სათყოფნას, თუმცა ეს ყველაფერი დამოკიდებული რა თქმა უნდა ოპოზიციას.
რომელ მხარეზია დამოკიდებული დიალოგის განახლება? ამის თქმა უჭირთ კონსტიტუციის პროექტის განხილვაში ჩართულ სპეციალისტებს. თუმცა იურისტი ლევან ატროშვილი დარწმუნებულია დიალოგის განახლების აუცილებლობაში, რადგანაც კენჭისყრით ორჯერ მხარდაჭერილი კონსტიტუციის პროექტით გათვალისწინებული საარჩევნო სისტემა ეწინააღმდეგება ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების ინტერესებს.
აუცილებელი არის არსებული საარჩევნო სისტემის შეცვლა 2020 წლისთვის უკვე. ჩვენი შემოთავაზება დიდი ხანია უკვე არის, როგორც საარჩევნო სისტემა სრულად პროპორციული კარგია, ეხლა რა თქმა უნდა თუ ხელისუფლების ხედა ყველა გადმოიკანა ბიჯი და ისე ვფიქრობ, რომ კიდევ უნდა შედგეს შეხვედრა და გარკვეული კომპრომისები შეიძლება შედგეს. ჩვენი რეკომენდაცია კვლავ ჩვენა იგივე რეალურად, რომ მაქსიმალურად პოლიტიკურ პარტიები ეცადონ, რომ ვიწრო პარტიული ინტერესები გადაზონგულზე და ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების რაც იქნება საუკეთესო გზა და კომპრომისული ვარიანტი უნდა შედგეს. სწორედ აი ამ საუკეთესო გზის მოძებნის კუთხით, აი ამას მოუწოდებთ კვლავ.
ლევან ნატროშვილის თქმით, კომპრომისული ვარიანტი უნდა დაეფუძნოს საარჩევნო სისტემის არსებით და არა ისეთ კოსმეტიკურ ცვლილებას, როგორიც არის საარჩევნო ბარიერის დაწევა ან საერთოდ გაუქმება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებით დღეს ნინო გელაშვილი, ეკა გიგაურია. დღეს დილის საუბრების სტუმარი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, და ვაგრძელებთ საუბარს თემაზე, არის თუ არა ეს ჩიხური ვითარება.
მე ვიტყოდი, რომ ეს ისეთი ვითარებაა, რომელიც კიდევ ერთხელ გვაფიქრებინებს, რომ მართულ პარტიას საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით ძირეული ცვლილებების გატარება არ უნდა. ანუ ეს ამას მიუთითებს, იმიტომ რომ ახლა ოპოზიციამ დააყენა 4 მოთხოვნა და შეეძლო მთავრობას და მართულ პარტიას აიღო ერთი მაგალითად და შეეცვლებინა საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით მაგალითად ეს ცვლილება განეხორციელებინა, ხო? ეხლა ახლა ჩვენ ვხედავთ, რომ სიტყვებზე წამოკიდება არის და ნუ ესენი ამბობენ, რომ ეს არის რაღაც ულტიმატუმი და ასე შემდეგ. თუ მათ აქვს სურვილი, რომ კონკრეტული ცვლილება განახორციელონ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, მათ ეს შეუძლიათ გააკეთონ. არ იქნება პრობლემა. ეხლა ესენი თუ საუბრობენ იმაზე, რომ რაღაც რაღაცეებში გამოიჭირონ ოპოზიცია, ეს უკვე სხვა საკითხია, ხო? მაგრამ აქ ხომ თავარი არის სურვილზე საუბარი და ჩვენ ვხედავთ, რომ მათ ამის გაკეთება არ უნდათ. იმიტომ რომ მათ ფაქტიურად, იმით რომ ისინი მათ არ შეაქვთ ცვლილებები საარჩევნო სისტემის ნაწილში, ისინი პირდაპირ აცხადებენ, რომ კიდევ 7 წელი ჩვენ უნდა ვიყოთ ხელისუფლებაში და ჩვენ გვინდა უფრო უპირატეს მდგომარეობაში ვიყოთ. Ну, რა ვიცი, ეს მე მგონი არ არის სწორი და ნამდვილად არ წაადგება ამ ქვეყანას.
ეკა გიგაურია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გამარჯობა.
გამარჯობა ალბათ. ნინო, მიესწრებით ჩვენ სტუმარს და მე ესეთი კითხვა მაქვს. სამბოლოს ჩამოსულმა ნატოს ქვეყნების წარმომადგენლებმა დიდი სინეული გამოთქვეს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო ვერ ვითარდება ისე, როგორც ამაკაკენ საკეთებს პროცესუალურად ქვეყნების ყოფილი სახელმწიფოების ნაწილი ბალტიისპირეთი, ანუ ესტონეთი მაინც. თქვენ როგორ გონიათ ახლა ქალბატონ ეკა, ეს კონსტიტუციური ცვლილება ტოლია ესტონეთის დონის ცვლილებისა, სადაც სახელმწიფომ გადაწყვეტილებას კი მიიღო, რომ 150 პარლამენტარი ჩამოიყვანა 80 პარლამენტარამდე და ის სახელმწიფო არ დანგრეულა და ყველა პარამეტრი ჩვენზე წინ არის. ეს იმის იტოლია თუ იმის ტონზე ვართ ხა და უკეთესი არ გვინდა, იმიტომ რომ თუ ეს იმის იტოლია არის და ჩვენ ანალოგიური უნდა მივიღოთ, როგორც ეს პარტიის ბეჭ ქვეყნების განახორციელეთ, ესე იგი ჩვენ გვყავს ისევ რუსეთუნე ხელისუფლება, რომელსაც არაცოს ოლიგარქიული ღირებულებიდან გამომდინარე დემოკრატიის გზით სვლა. მიუხედავად იმისა, ჩვენ ამას გვავადებულებს ასოცირების ხელშეკრულება. არა, რასთან გვაქვს საქმე? ხელისუფლების რუსეთუნეობა, ასიმეტრიის მოქალაქეთა კავშირის პრინციპების ცოლია.
გავიგეთ,
უდრის მოქალაქეთა კავშირს, ხო?
გმადლობთ, გავიგეთ შეკითხვაც. თქვენი პოზიციას დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რას აქვს ნიშნი? ხო, უპასუხეთ.
ხო, ნუ პირველ რიგში ის, რომ საარჩევნო სისტემა ამდენი წლის განმავლობაში არ შეცვლა, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნების ასე ვთქვათ დანაშაული, ამას ვერ ახერხებდა ვერც ნაციონალური მოძრაობა, ხო? ანუ
ტრადიცია.
ეს არის ტრადიცია,
ძალაუფლებაზე ბღაუჭი.
ხო, როდესაც პარტია ხდება ხელისუფლებაში, ამის შემდეგ ისინი ცდილობენ რაღაცნაირად შეინარჩუნონ იქ პოზიციები და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ დადებითი და სწორი რეფორმების შედეგად უფრო მეტი ამორჩეველი გეყოლება, ვიდრე აი ესეთი არასწორი გადაწყვეტილებების შედეგად. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ პარტიებმა ამაზე იფიქრონ, მაგრამ მე მგონია, რომ ძალიან ანუ მე მგონია, რომ უნდა აუხსნათ ალბათ მოქალაქეებს, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ კონდეს დაბალანსებული პარლამენტი, ხო? ამიტომ როდესაც არის ბალანსი პარლამენტში, როდესაც სხვადასხვა პარტია არის წარმოდგენილი, როდესაც იქ არის სხვადასხვა აზრების ჭიდილი, ასე ვთქვა, დისკუსია და ასე შემდეგ, ეს არის რა თქმა უნდა უკეთესი ქვეყნისთვის. ასევე ჩვენ ვართ ახლა საპარლამენტო რესპუბლიკის წყობის ქვეყანა და შესაბამისად ძალიან ბევრი მნიშვნელოვან თანამდებობებზე ადამიანები ინიშნებიან პარლამენტის მიერ, ხომ? და აქაც მნიშვნელოვანი იქნება ამ პოლიტიკურ პარტიებს შორის დიალოგი იმისთვის, რომ მაქსიმალურად დაბალანსებული ადამიანი აირჩეს ამ თანამდებობებზე. როდესაც რომელიმე მინისტრი მაგალითად შეცდომას უშვებს, მაშინ მისი მოწვევა პარლამენტში აღარ არის პრობლემა, იმიტომ რომ იქ ასევე არის დაბალანსებული სისტემა და ყველა ცდილობს, რომ უფრო ანგარიშვალდებული გახადოს მინისტრი და ასე შემდეგ. როდესაც საჭიროება არის საგამოძიებო კომისიის შექმნის, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იქ იყოს წარმოდგენილი ოპოზიცია, რომელიც ამ მიმართულებით იაქტიურებს და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრ პროცესზე ახდენს გავლენას ზუსტად დაბალანსებული პარლამენტი და ამიტომ არის ჩვენი ყველაზე დიდი სურვილი, რომ საარჩევნო სისტემა შეიცვალოს. და მე ვიტყოდი კიდევ ერთხელ, ის სულ მინდა რომ შევახსენო ჩვენს მსმენელს ის, რომ რეალურად როდესაც დაიწყო საკონსტიტუციო რეფორმა, ფაქტიურად ეს იყო ზუსტად არჩევნების, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ და მაშინ იყო ძალიან ისეთი გაბატონებული აზრი, რომ ეს სისტემა იყო არასამართლიანი, იმიტომ რომ დაახლოებით 47-48%-ის მხარდაჭერის შემთხვევაში 3/4 მანდატების მიიღო მართლობა პარტიამ. და ეს იყო პირველ რიგში, ეს იყო მოთხოვნა, რომ შეცვლილიყო საარჩევნო სისტემა. ცხადია, იქ იყო გარკვეული საკითხები კონსტიტუციაში, რომლებიც ასევე კარგი იქნებოდა, რომ შეცვლილიყო, მაგრამ თავარი მოთხოვნა, ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ზუსტად საარჩევნო სისტემა. და როდესაც ამ პროცესის შედეგად ამას ვარ ცვლით, ხომ ცხადია, რომ ის მცირე ცვლილებები, რომელიც ჩვენი, ასევე ჩვენი რეკომენდაციის საფუძველზე შევიდა კონსტიტუციაში, მას ჩვენ უკვე ისეთ დიდ ყურადღებას არ ვაქცევთ, როგორც აი ამ მნიშვნელოვან საკითხს.
ქალბატონო ეკა, თვლით თუ არა, რომ თუ კი გაგრძელდება ეს პროცესი და მართლაც რაღაც დიალოგის მცდელობა იქნება და ფორმა მიეცემა ამას, თვლით თუ არა, რომ აქ უნდა ჩაერთოთ პოლიტიკური პარტიების გარდა, ოპოზიციონერების გარდა, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებიც?
იცით, ჩვენ ყოველთვის გვიჭირს ხოლმე აი ესეთი პოზიციიდან ლაპარაკი, რომ ჩვენ არ ჩაგვთავთ მაშინ ეს პროცესი არ იქნება სამართლიანი და ასე შემდეგ. ესე ნამდვილად არ ვართ. თუ იქნება საჭიროება და თუ კი ყველა მხარე ჩართული საჭიროთ, რომ ეს იქნებოდა კარგი იდეა, რა თქმა უნდა ჩვენ ჩავერთვებით, მით უმეტეს რომ ჩვენი მოთხოვნების უკან არაფერი არ დგას. ანუ ჩვენ არ ვართ პოლიტიკური პარტიები, შესაბამისად ჩვენ არ ვიბრძვით არც ბარიერისთვის და არც სხვა ტიპის მოთხოვნებისთვის საარჩევნო სისტემაში. შესაბამისად ალბათ უკეთესი იქნებოდა, თუ კი ჩვენი პოზიციებიც გათვალისწინებდით იქნებოდა. თუმცა ჩვენ პოზიციებს ჩვენ ისედაც ვაჟღერებთ საჯაროდ და თუ კი სურვილი არის და ზოგიერთი ოპოზიციური პარტია ასევე იგივე საკითხებზე საუბრობს, შესაძლებელია რომ მათ ეს გაითვალისწინოთ. მაგრამ ცხადია, ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ იქნება ის, რომ ისეთი პროცესი ორგანიზება უნდა იყოს, რომელიც მოიტანს შედეგს. და ჩვენი ერთ-ერთი მოთხოვნა ასევე ისიც იყო, რომ დახურულ კარს მიღმა არ იქნას მიღებული კონკრეტული
კონკრეტული. ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია, გავაგრძელებთ. საუბარ სმენელი ყავს, ახალ ამბებამდე მოვასწრებთ, რომ მოვუსმინოთ და შემდეგ უპასუხოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ? აღარ უკავს მსმენელი. ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი პროცესის გამჭვირვალება, ნამდვილად გეთანხმებით. და არა იმიტომ რომ თქვენ ხართ ჩვენი სტუმარი, თქვენი ორგანიზაციის სახელგულისხმობთ და პრინციპს, როგორადაც უდგებით პროცესებს, სახელმწიფო მნიშვნელობის პროცესებს. და ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ რადიო თავისუფლების ეთერში ვლაპარაკობდით ასევე ამ პროცესის, ამ სავარაუდო პროცესის საფრთხეებზეც, რაში შეიძლება ეს გადაიზარდოს. ამ რისკებს ხედავდა ოპოზიციაც, რომელიც მივიდა 28 უკაცრავად მივიდა მოწოდების შემდეგ, 15 აგვისტოს მოწოდების შემდეგ მივიდა შეხვედრაზე უმრავლესობასთან, მიუხედავად იმისა, რომ ხედავს ამ რისკებს და ვგულისხმობ იმას, რომ ეს რაღაც დიალოგის იმიტაცია შეიძლება მოახერხოს უმრავლესობამო რაღაც დაპირებებით, ისეთ თუ შეიძლება დავარქვათ არ დაუსახელებიათ კონკრეტულად, მაგრამ სრულ პარტიებთან, ანუ გულისხმობდნენ ნაკლები რეიტინგის მქონე პარტიებთან, სწორედ იმ გვარი შეთავაზებებით, რაც გაისმა არაოფიციალურად გავრცელდა, მაგრამ მაინც ხომ იყო ასეთი რაღაც უბარიერო სისტემაზეც კი იყო ლაპარაკი. გავაგრძელებ საუბარს ჩვენ სტუმართან და მსმენელთან ერთად. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში. ნასტასია არაბულია სტუდიაში, ახალ ამბებს მოусმინოთ, შემდეგ მუსიკა და შემდეგ დილის საუბრები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
იაპონია ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბალისტიკური რაკეტის მორიგ გაშვებასთან დაკავშირებით გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომის ჩატარებას მოითხოვს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ განუცხადა. რაც შეეხება გაეროს უშიშროების საბჭოს, ჩვენ მოითხოვთ საგანგებოს ხდომის გამართვას იაპონიის საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად, შემდგომშიც აპირებს ჩრდილოეთ კორეაზე წნეხის გაძლიერებას. განუცხადა იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა. გუშინ იაპონიის ხელისუფლება მოსახლეობას შეატყობინა ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გაშვების შესახებ, რომელმაც ქვეყნის ჩრდილოეთ აღმოსავლეთ ნაწილს გადაუფრინა. როგორც იაპონიის მინისტრთა კაბინეტის გენერალურმა მდივანმა იოსიჰიდე სუგამ განაცხადა, რაკეტა სავარაუდოდ წყნარ ოკეანეში ჩავარდა ჰოკაიდოს კუნძულიდან 1180 კილომეტრის მოშორებით. ამერიკის ადმინისტრაციამ თავი უნდა შეიკავოს ჟურნალისტებზე თავდასხმის გამ. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ამასწინანდელი განცხადება მას მედიასთან დაკავშირებით ღრმა შეშფოთებას იწვევს. ამის შესახებ საუბარია მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენლის არლემ დეზირის სახელმწიფო დივან რექს ტილერსონის ადმი გაგზავნილ წერილში. მოუწოდებ შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას თავი შეიკავოს ასეთი თავდასხმებისგან. მას მედიაზე პრეზიდენტის განცხადებები ძალიან პრობლემატურია იმ კუთხით, რომ აუარესებს იმ მნიშვნელოვან როლს, რომელსაც მედია თამაშობს ყველა დემოკრატიულ საზოგადოებაში. თქვამია მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენლის წერილში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახალციხის რაიონის სოფელ სვირში გაჩენილ ხანძართან დაკავშირებით ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც უცხოებაში აღნიშნავენ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მეხანძრე მაშველები და სასაზღვრო პოლიციის მფრინავები ყველა საჭირო ღონისძიებას ახორციელებენ ხანძრის უმოკლეს დროში ლოკალიზებისთვის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამ დროისთვის ხანძრის ფართო მასშტაბზე გავრცელება არ დაფიქსირებულა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
One, two, three, ho!
Please just get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul. They're doing it down in that song. That funk is soulful. They're doing it by the beat. They're driving that funk is soul. New York, get yourself together. Drive your funk is soul. Let your body pop and let your feeling flow. Raise up, get yourself together. Drive that funk is soul. When I say Sagittarius, drive that funk is soul. I say Pisces, holla. Don't funk it so. When I say Gemini, drive that funk it so. When I say Capricorn, drive don't funk it so. Get it. That
soul. And Houston, Texas, that's up together with the funky soul. And Mobile, Alabama, they're getting that funky soul. Hey, that goes up together. Drive that funky soul. Los Angeles, raise that.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 27 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ საქართველოს საკონსტიტუციო რეფორმის გაგრძელების ალბათობაზე და პერსპექტივაზე, კერძო დიალოგისა, რომელზე ლაპარაკიც დაიწყო უმრავლესობამ ცოტა ხნის წინ, 15 აგვისტოს გააკეთა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის ლიდერმა ეს განცხადება. მიუბრუნდებით მოგვიანებით, დღეს უკვე ლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა შესაძლებლობა და რა საჭიროება არსებობს ამისა. ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორია, ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს ხაზზე. სხვებს გეტყვით 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილო, მშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა ქალბატონ, მოგესალმებით ქალბატონი ქედა. აი ქალბატონინო, ჩვენ ას ვითარებასა პროცესებს ვაკვირდები შიგნიდან ქვეყნისა და როგორ არსით, მაგრამ ახლა ავიღოთ და დავაკვირდოთ თვითონ დასავლეთიდან. თვითონ შევხედოთ მას ჩრდილოატლანტიკური ბლოკისა და ევროკავშირის მხრიდან რო შევხედოთ. აი მაგალითად, როდესაც მოხდა 30 წლის წინ დაიყვა დაეცა საბჭოთა კავშირი და დაეცა სოციალისტური წყობილება, მაშინ ქვეყანაში შეიცვალა და მისი დამოკიდება ევროპისადმი სახელმწიფოც ხოთ ნათელი გახდა და აი როდესაც მოდის ხელისუფლება ახალი იქნება ეს თვითნაც ველი იქნება, მაინც მისი კურსი და მისი დამოკიდება ევროპისადმი და ჩრდილოატლანტიკური ბლოკისადმი არ იცვლება. განაგრძობს ის მისთანი ხელბარ მორჩილებას, მისი ეკონომიკა მეურნეობა ეკვენდება რა მას და მისი გავლენაც დასავლეთის გავლენა ძლიერდება საქართველოში და რაც ყოველხრი მისაღები არის დასავლეთის ის რომ თავის სტრატეგიული მისია.
რას როგორ ეკვენდებარება ცოტა ნათელი არ არის.
ეკვენდებარება, ნუ ყველაფერი შეგავალ რაც არის ეს იქნება ტრანსპორტირება, ყველაფერი ბლოკებში გაერთიანება, ესე იგი ასრულებს იმას, რაც დასავლეთს აწყობს. არის ფაქტი, რომ თქვა მაგათ ქვეყნიში და პროცესებზე და ახლა დასავლეთს რა უფრო მთავარია მას ყავდეს ესეც ნაცა მისდამი ლოიალური დამოკიდებული ხელისუფლება, თუ ქვეყანაში განვითარდეს მოვლენები, უფრო ქვეყანა ეკონომიკურ წავიდეს წინ, ხომ ეს მისთვის იმდენად არ არის ესე თქვა სავალდებულო, ხომ იყოს მისდამი მორჩილი ხელისუფლება და
დიდი მადლობა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. ხო, მოკლედ მსმენელის ხედვით ასე გამოვიდა, რომ დასავლეთის ინტერესი არის, რომ მორჩილი საქართველო ყავდეს. ასე ხედავს ეს პროცესს და ნაკლებად დაინტერესებს რა ხდება ქვეყნის შიგნით. ხო,
ნუ მე მგონია, რომ დასავლური ღირებულება ზუსტად, რომ პარლამენტში იყოს ის პარტია, რომელმაც და იმ რაოდენობით, რა რაოდენობითაც მხარდაჭერა მოიპოვა არჩევნების დროს, რომ იყოს სამართლიანი საარჩევნო სისტემა, რომ იყოს სამართლიანი სასამართლო ქვეყანაში, რომ იყოს სოციალურად დაცული ჩვენი მოქალაქეები და ასე შემდეგ. და თუ დასავლეთ ეუბნება ამას ჩვენ სახელმწიფოს, რატო არ ასრულებენ მაშინ და თუ არის გავლენის ხო, თუ მორჩილება არის? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად დასავლეთის ქვეყნები ისეთი ზოგადი ნათქვამია, მაგრამ პირველ რიგში აქ არის ღირებულებაზე საუბარი და იმ ღირებულებებზე, რომელსაც იზიარებენ ეს ქვეყნები და ის მართვის სტილი, რომელიც ამ ქვეყნებში არის. და ეხლა იქ ზუსტად ალბათ ძალიან ბევრმა იცის, რომ სოციალურადაც უფრო მეტად დაცულები არიან მოქალაქეები, ეკონომიკაც უფრო მეტად არის განვითარებული და ეხლაც ვითარდება, და საარჩევნო სისტემაზე და სასამართლოზე და სხვა ინსტიტუტებზე უკვე აღარაფერს ვამბობ. ამიტომ ალბათ ჩვენ უნდა გვინდოდეს, რომ აი ესეთი სახელმწიფო ქონდეს, როგორც დასავლეთის სახელმწიფოებია, და ალბათ ამისკენ უნდა ვიხწოდეთ და უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ საქართველოს ისეთი ქვეყანა გახდეს.
ასეთი აღქმა ალბათ მსმენელი მარტო არ არის. აღქმა, რომ აი რადგან თქვათ იგივე ვენეციის კომისია რაღაცნაირად კი არა და მონაწილეობს შეფასებაში ცვლილებების პროექტისა, რომელიც გამოხატავს თავის პოზიციას, რეკომენდაციებს იძლევა. ბუნებრივია, ეს არ არის სავალდებულო, მაგრამ უკვე გარკვეულ, ასე ვთქვათ, პოზიციაში აყენებს საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრს. აი ესეთი აღქმა, რომ საქართველო უნდა ემორჩილება ვიღაცას, თუ კი აი რაღაც ნაბიჯებს ამ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებს, რამდენად აქტუალურად თვლით ამ პოზიციას, რამდენად გავრცელებულია თქვენი აზრით? და ასევე თქვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ პროპორციული სისტემა საქართველოს რეალობაში სავარაუდოდ მოიტანს უფრო მრავალფეროვან პარლამენტს და უფრო ადეკვატურად იქნება პარლამენტში ასახული ამომრჩევლის პოზიციები, უფრო მეტი ამომრჩევლის პოზიცია იქნება ასახული პარლამენტში ასევე გარდა ადეკვატურობისა. არის თუ არა ამაზე მოთხოვნა ქართულ საზოგადოებაში? მე არ ვიცი, გამოკითხვებში არ მახსოვს ასეთი.
Ну, პირველ რიგში ვემორჩილებით დასავლეთს, ეს არის რუსული პროპაგანდის ნაწილი და ზუსტად იმ რუსული გზავნილების
რომლებიც და შედეგით.
Да შედეგით, კი.
ჩვენს ეთერში ალბათ
შედეგი არის ნამდვილად, ხო? იმიტომ რომ რუსეთი ყოველთვის ცდილობს, რომ წარმოაჩინოს ისე თითქოს დასავლეთი არის მტერი, მათ უნდათ ცუდი, და აი რუსეთი არის ერთადერთი მეგობარი საქართველოსი, ხო? მიუხედავთ იმისა, რომ სულ რამდენიმე წლის წინ ჩვენ ომი ქონდა რუსეთთან, და დღესაც რომ შევხედოთ იმ ჩვენ ქართულ სოფლებს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, მთლიანად არის გადამწვარი და არანაირი შანსი არ აქვს ჩვენს დევნილებს, რომ ამ ეტაპზე რომ იქ დაბრუნდნენ. მე არც მახსენდება არც ერთი ნაბიჯი რუსეთის მხრიდან, რომელიც პოზიტიური იქნებოდა ჩვენი ქვეყნისთვის, და ცხადე ის არის ჩვენი მეგობარი და მას არ შეიძლება რომ უხაროდეს ჩვენი კარგი. ამიტომ აი ამ ტიპის გზავნილებს ისინი ავრცელებენ ძალიან ხშირად ჩვენს მოსახლეობაში და თითქოს რაღაც მომენტში არიან ეფექტურებიც კი. თუმცა თვითონ ამ ვენეციის, რაც შეეხება ვენეციის კომისიას, ალბათ ჩვენ მსმენელს უნდა უთხრათ, რომ ვენეციის კომისიაში მუშაობენ ძალიან ბევრი ექსპერტი სოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან, არამხოლოდ ევროპული სახელმწიფოებიდან, და ესენი არიან ყველაზე მაღალი დონის იურისტები, ექსპერტები, და ზუსტად ამიტომ ხშირად ქვეყნები უგზავნიან ხოლმე ვენეციის კომისიას ექსპერტიზისთვის თავიანთ კანონებს და მათ შორის კონსტიტუციებსაც. ზუსტად ამიტომ ამჯერად საქართველოს ხელისუფლებამ თავიდანვე თქვა, რომ ისინი გაუგზავნიან აი ამ დოკუმენტს ვენეციის კომისიას იმისთვის, რომ მათ გაანალიზონ და უკეთესი რეკომენდაციები შემოგთავაზონ. ეს არის და ეს. ცხადია, ეს რეკომენდაციები არის რეკომენდაციები, ეს არ არის სავალდებულო, თუმცა როდესაც შენ მაღალი დონის ექსპერტები და მსოფლიოში აღიარებული ექსპერტები გეუბნებიან, რომ რაღაცას არასწორად წერ შენს კონსტიტუციაში და ამას ასაბუთებენ სხვადასხვა მაგალითებით, მათ შორის პრაქტიკიდან, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, რომ ეს ვერ იმუშავებს, არ შეიძლება რომ ამან იმუშაოს, როდესაც ეს რაღაცას წერ კონსტიტუციაში, ამ შემთხვევაში და შენ და ქვეყანა ამბობს, რომ არა, მე ამას არ ვიზიარებ და ჩემი იურისტები შეიძლება თქვენზე ჭკვიანები იყვნენ, ხო, და ამას არასაბუთებენ, ამ შემთხვევაში ცხადია, ეს კითხვის ნიშნებს ბატებს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვენეციის კომისიის შეფასებებს აქვს რეკომენდაციის ხასიათი და იმის გამო, რომ თავრობამ თქვა თავიდანვე, რომ ისინი ყველაფერს გაიზიარებენ, ასაც ვენეციის კომისია იტყვის და ეს იყო მათი არჩევანი, შესაბამისად ჩვენც საუბრობთ იმაზე, რომ აი ვენეციის კომისიამ ასეთი რამ გითხრათ და რატომ არ ითვალისწინებთ ამ ყველაფერს. ეხლა რაც შეეხება მესამე კითხვა ქონდათ თვითონ პროცესთან დაკავშირებით და მოთხოვნა იყო თუ არა საზოგადოების პროპორციულ,
ხო, თქვენი აზრით ის რომ საზოგადოება სურდეს მრავალფეროვანი, როგორ გითხრათ, ხმაურიანი მოდისკუსიე პარლამენტი, ვიდრე ის, რასაც მიჩვეულები ვართ სამი ხნის განმავლობაში.
მე ვარ ძალიან მაღალი წარმოდგენის ჩვენ საზოგადოებაზე, ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ლოგიკურად ისინი ფიქრობენ, რომ რა თქმა უნდა, თუ რაც უფრო მეტი განსხვავებული აზრი იქნება, უბრალოდ ცხადია, რომ ყოველას ეს აზრი და ყოველას ქმედება უნდა მიმართული იყოს იმისკენ, რომ ეს ქვეყანა უკეთესი გახდეს, ხომ? ანუ ეს არის ალბათ მთავარი ამოსავალი წერტილი, და რაც უფრო მეტი განსხვავებული აზრი იქნება და რაც უფრო მეტი პროფესიონალი იქნება საქართველოს პარლამენტში, მით უფრო იქნება უკეთესი. მე ესე მგონია. ეხლა არსებობს სხვადასხვა ტიპის საარჩევნო სისტემები. არის პროპორციული, არის რეგიონულ პროპორციული, სხვადასხვა ტიპის არის გერმანული მოდელი და ასე შემდეგ. მთავარი ალბათ არის ის, რომ ჩვენი სისტემა არის ძალიან უსამართლო. ანუ ჩვენ სისტემა და ეს შედეგი ნახეთ კიდევაც წინა საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაახლოებით 57%-ის მხარდაჭერის შემთხვევაში მიიღეს 3/4.
პრაქტიკა მაჩვენა
ეს და თვითონ ეს დამატება მაჟორიტარობისა და პროპორციულის ერთმანეთთან არის უსამართლო და ეს დათვლა ხდება უსამართლო. ხო, შესაბამისად ეს არის აქ პრობლემა. მაგრამ ასევე იმის გამო, რომ საქართველო არის პატარა ქვეყანა, იმის გამო რომ ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა გამოწვევები და ასე შემდეგ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყველაზე და ძალიან ბევრი ფიქრობს, ასე მათ შორის საერთაშორისო ექსპერტები, რომ ყველაზე სწორი სისტემა და ყველაზე პრაქტიკულად გამოყენებადი სისტემა ალბათ იქნება პროპორციული სისტემა, იმიტომ რომ სისტემას უნდა კონდეს ძალიან ბევრი კომპონენტი, იგი უნდა იყოს უფრო მარტივი, სამართლიანი და ასე შემდეგ, უფრო უნდა იყოს მიმართული მისკენ, რომ სხვადასხვა პარტიები იყოს წარმოდგენილ პარლამენტში და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი მონაცემი აქვს და მაჩვენებელი აქვს არჩევნო სისტემას, მაგრამ ხლა მე ნამდვილად ვერ გეტყვით, არის თუ არა მოთხოვნა საზოგადოებაში, რომ ზუსტადაც პროპორციული იყოს, მაგრამ მოთხოვნა ალბათ არის ის, რომ უფრო სამართლიანი იყოს და ამ საარჩევნო სისტემის შედეგად უფრო მრავალფეროვანი პარლამენტი მივიღოთ.
და აი რას კითხავდით? მსმენელს შევახსენებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ბუნდოვან მომენტში, როცა ჯერ კიდევ გაუგებარია, გაურკვეველია რა პერსპექტივა და აქვს თუ არა საერთოდ პერსპექტივა უმრავლესობასა და ოპოზიციას შორის საკონსტიტუციო რეფორმაზე დიალოგის განახლებას. 15 აგვისტოს საქართველოს პარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ოპოზიციას შესთავაზა ეს დიალოგის განახლების ფორმატი. მე მინდა ხმის რეჟისორს ვთხოვო, რომ ჩართოს ეს განცხადება, გავიხსენოთ როგორი იყო ფორმული, არ მსმენელი არა, განცხადებ თუ შეიძლება, ხო, არჩილ თალაკვაძისა 15 აგვისტოს.
ყველა კვალიფიციურ ოპოზიციურ პარტიას გთავაზობთ მიმდინარე კვირაში შევიკრიბოთ და განვაახლოთ მსჯელობა საკონსტიტუციო ცვლილებების გარშემო. ვინაიდან საქართველოში ჩვენ წარმოვადგენთ პოლიტიკურ პარტიებს, თუმცა საზღვარგარეთ ყველანი წარმოვადგენთ საქართველოს. ამიტომ მნიშვნელოვანია სტრასბურგში შეხვედრამდე კიდევ ერთხელ განვიხილოთ საკონსტიტუციო რეფორმის ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი.
Strasbourg-ში შეხვედრა, ანუ ამ წინადადების შეთავაზების ფონი და კონტექსტი იყო ძალიან კონკრეტული, არც არავის დაუმალავს, ეს არის ვენეციის კომისიის მიერ შეთავაზებული შეხვედრის ფორმატი, რომელიც ასევე ამ მომენტიდან ცოტა ასევე გაუგებარია, შედგება თუ არა. ასეთი იყო შეთავაზება, შემდეგ როგორ განვითარდა, ამაზე ვილაპარაკეთ, ეს ცოტა უკან როიწყვენ, გადავახვიეთ. მსმენელი ყავს ხაზზე და გავაგრძელებ აუცილებლად და დავსვამ კითხვას, რომელიც მინდოდა თქვენთვის დამესვა, მოусმინოთ ჯერ მსმენელს.
დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით. აი ახლა განცხადება მოვიშმინე, მე კარგად თავიდან ვერ გაფიგები ვისი განცხადება, მაგრამ არაჩვეულებრივი განცხადება. საქართველოსთვის პარტია, უპარტიო, არასამთავრობო, სამთავრობო და ყველანი ერთად საქართველოსთვის უნდა იბრძოდნენ. რა 500 წელიწად ჩვენ ცხოვრობთ, ხახნო რა დაგემართათ, რა დარჩა, ამდენი სკამები გინდათ, ყველას ხელმძღვანელობა გინდათ, ხახმა ავირჩიე და დააცადეთ ჩვენს იმას კანონი, რასაც მიიღებენ კანონი. არის კანონი და რომელსაც ჩვენ ყველა უნდა ვემორჩილებოდეთ. მე კანონი მუდმივი არ არის, ცვალებადია. დღეს ამინდი რო დარია ხვალწვიმა შეიძლება და ქარიშხალი იქნეს, მე და ხანასია და ხანიშე იცვლება ყველაფერი, ცხოვრება იცვლება და უნდა დავემორჩილოთ ამ კანონს, ზღევანდელობას უნდა დავემორჩილოთ, რადგან მართველი პარტია და მართველია კეთილი ვინებოდა, გავაკეთოთ ისე, დავემორჩილოთ. ოჯახში თუ 1000 ხალხია და შემოვიდა მეზობელი და მეუბნება შენ არ და შენ ოჯახში ასე უნდა წარმართო, როგორ შეიძლება? ჩვენი ოჯახი ჩვენია, არავითარი შემოდა, ვისაც არ მოწონს ეს ჩვენი კანონი, ოთხი გზა არის გენერალი თავისუფალი, ახლა წავიდეთ იმ ქოხანაში, სადაც მისი საინტერესო კანონი და ცხოვრება ექნებათ. ყველა წავიდეს, ვისაც არ მოწონს ჩვენი კანონი და დაწნარდეს, დაგვამშვიდოს. ხალხი ანერვიულდა, ამდენი არასამთავრობოების, მთავრობების, ამდენი პარტია ჯერ ერთი როგორ ფინანსდება სახელმწიფოთი და როგორ ითმენენ ეს ჩვენი პენსიონერები, დამსახურებული ხალხი, იმ მინიმალური იმითა არ გამოდიან და არ ყვირიან და არ ჩხუბობენ და წნარად არიან, ვითმენთ, რა დაგემართა თქვენ? მაძღარსო მშიერი მაძღარი ეგონაო, თქვენ ყველა მაგრათა ხარ და რამდენი დამშეური ხალხია, მაგრამ არ ყვირის, ითმენს ყველანი, გაჭერებულები არიან. და ნინო რა უნდა გცხოვო, იცი გენაცვალე? ეხლა მე მიულოცავ ყველა აბიტურიენტს, რომელიც ჩაირიცხა 38000-დან თუ 39000-დან 28000 ჩაირიცხულა, როგორც მოვისმინე, და დანარჩენები, რომლებიც დარჩა იმ გარეშე, იმათ ხო ჭირდება სადღაც მიმაგრება, დამსახურება, სოფელში ჭირდება, სად ვინც ვისეხ მოალება? ახლა ამდენი უმუშევარი და
არა
და გთხოვთ მოიწვიოთ ვინმე, რომ ამ საქმეზე გვეზნიან.
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის. აი ის იყო რაც მე გითხეთ, მართალია ხა ვერ გამსაზღვროთ მასშტაბს ამ შეხედულების ადამიანების რაოდენობისა საზოგადოებაში წილისა, მაგრამ არის ასეთი განწყობაც.
რომ ეს არის პირველი რიგის ამბოლე, ეს არ არის პირველი რიგის
უმრავლესობა, დავაცადოთ, ხო, რაც არის დავემორჩილოთ.
ხო, ნუ რა ვიცი, დამორჩილება
მგონი არ არის სწორი.
ხო, არ არის სწორი ფორმა, იმიტომ რომ მეზობელი კი არ შემოდის ოჯახში, როგორც ქალბატონმა თქვა.
ოპოზიცია მეზობელი არ არის.
ხო, მეზობელი არ არის, ეს არის ერთი დიდი ოჯახი, ჩვენი ქვეყანა არის ერთი დიდი, ასე ვთქვათ, ოჯახი და ყველას გვაქვს უფლება, რომ ჩვენი მოსაზრება დავაფიქსიროთ. და ცხადია, ოჯახის უფროსიც, რომელიც არჩეული არის ოჯახის წევრების მიერ, მანაც უნდა ყური დაუგდოს იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ოჯახის წევრები და მაქსიმალურად, ესე იგი, გაითვალისწინოს მათი პოზიციები.
ხო, ცოტა ტრადიციულ ქართულად, როგორც არ ვიცი, ქალბატონ შეიძლება წარმოედგინოს ქართულ ოჯახთან შედარება სახელმწიფოს მართვისა, მაინც არაკომფორტულია ხოლმე, როცა მესმის. ხო, თლად ესე არ შეედაროს. ოჯახსაც გააჩნია.
ხო, ოჯახსაც გააჩნია.
და იქ, ასე ვთქვათ, ოჯახური ურთიერთობების სტილს და მანერას ბევრნაირი არსებობს. და რა მინდოდა მეკითხა? აი თქვენ რომ ყოფილიყავით ახლა ოპოზიცია, რა საკითხი იქნებოდა გარდა პროპორციულ სისტემაზე 2020 წლიდანვე გადასვლისა, რადგან ეს პრინციპულად სახელდება როგორც თქვენს მიერ, ასევე ოპოზიციის მიერ, რა შეიძლება იყოს საკითხი, რაზეც მაინც ეღირება დიალოგზე წასვლა? დავუშვათ, დავუშვათ.
ანუ ეს რომ გადავდოთ, გადავდოთ და სხვა საკი, მავით, მე
აზრი აქვს სხვა რამეს. აი შეცული და აი გაუნაწილებელი, ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი მანდატების განაწილების წესი იყო კიდევ, რა ვიცი, ბარიერზე კიდევ.
გაუნაწილებელი მანდატები ეს იყო პროპორციული სისტემის ფარგლებში. ანუ აქ ხო, ანუ ეს იქნება რაღაცა ცვლილებები, რომელსაც დიდი გავლენა არ ექნება საერთო შედეგზე და ისევ მოგვიწევს იგივე ამ ოლქების გადახედვა, იქ რაღაც საზღვრების შეცვლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ძალიან ესე იგი ბევრი დრო და ენერგია დაიხარჯება იმაზე, რასაც შედეგი ისეთი არ ექნება და რომლის მიზანიც იქნება უბრალოდ რაღაცა რომ მოვიფიქროთ იმისთვის რომ ეს მართველი პარტია დარჩეს უფრო დიდხანს ხელისუფლებაში, ხო? ანუ ფაქტიურად ეს იქნება. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. შეიძლება აქ იყოს საუბარი ბარიერზე, იყოს თუ არა ბლოკები და ასე შემდეგ. აი ამ პროპორციული სისტემის შიგნით უკვე ცხადია სხვადასხვა მოთამაშეს, ასე ვთქვათ, ამ პროცესში და სხვადასხვა მონაწილეს ამ პროცესში შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა მოსაზრებები. იცით, რომ ზოგი ითხოვს ბარიერის დაწევას, ზოგი ითხოვს ბლოკების შემოღებას და მათი აკრძალვა მათთვის არის მიუღებელი და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება იყოს დისკუსიის საგანი, მაგრამ მე მგონია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მაინც საარჩევნო სისტემა პარლამენტის. ეხლა წარმოიდგინეთ, ფაქტიურად ოპოზიცია თანხდება პარლამენტის არჩევ, ანუ ოპოზიცია ამბობს, რომ რამოდენიმე საკითხი მათ მნიშვნელოვანი, მათ შორის ხა პირველი ორი არის პარლამენტის არჩევნები და პრეზიდენტის არჩევნები. წარმოიდგინეთ, ეხლა მართლმადიდებელმა პარტიამ რო აიღოს და პრეზიდენტის არჩევნები დათმოს. ხო, ამ შემთხვევაში ეხლა ნუ და გაციოს ისევ პარლამენტის არჩევნები, ხო?
2024-დან.
ხო, ანუ ეს მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მცირე დათმობა იქნება და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ სიტუაციაში ალბათ ყველაზე მეტი აქცენტი უნდა გაკეთდეს საპარლამენტო არჩევნებზე.
ანუ შეიძლება ასე ითქვას, ჯობს ჩაიშალოს ეს დიალოგი, ვიდრე სხვა საკითხებზე რაღაც ფორმის შენარჩუნებისთვის წარიმართოს.
ხო, ნუ მე მგონია, რომ სხვა დანარჩენი საკითხი მნიშვნელოვნად არ შეცვლის ამ შედეგს, არჩევნების შედეგს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ გათვალო ძალიან, ნუ შეიძლება რამოდენიმე მანდატი იქნას დათმობილი სულ. და ოპოზიციაც მაინც ისეთ შემადგენლობით შევიდეს, რომელსაც არ ექნება დიდი გავლენა პროცესებზე. ცხადია, მართველი პარტია შესაძლებელია მართველმა პარტიამ კონკრეტული კიდევ წინადადებები დააყენოს იმისთვის, რომ ოდნავ მაინც შეფუთოს ის არსებული სისტემა, რაც გვაქვს, აი ეს შერეული სისტემა, უსამართლო სისტემა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი იქნება უბრალოდ შეფუთვა და მხოლოდ შეფუთვა და მეტი არა.
სვენელს ვეტყვით, რომ მართლმადიდებელ პარტიას ეს პროცესი არ დაუწყია თავის წინადადებების გაცნობით საზოგადოებისთვის, არამედ მან თქვა, არაფერი არ თქვა, თავის რისთვის არის მზად, მიიწვია ოპოზიცია და სთხოვა მათ, რომ საკითხები წარედგინათ.
თუმცა მათი პოზიციები ჩვენ ვიცოდით, ხო? ანუ ის
რომ ხო, ცნობილი იყო უმრავლესობისთვისაც და ყველასთვის. სვენელია ხაზზე, ორი წუთიც აღარ გრჩება, დილამშვიდობის ბრძანეთ.
ალო.
გისმენთ, გამარჯობა.
დილამშვიდობის, გამარჯობათ, გინდა.
წუთიღა.
ეს მართველი პარტია 100 საზოგადოების 100 ზიარებს. რისთვის აწყობს, ან რისთვის ეს დამკვირვებლები უცხო, ეს ამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია ყველა ცდილობს სათავისოდ მოერგოს ეს კანონები, კონსტიტუცია. ჩვენ დაღუპული ვართ, ეს დაღუპული რაფერს სათავისოდ ხალხს რაც უნდა საზოგადოების საღიაზის ის უნდა მიიღონ. კაი, ისინი ოპოზიცია ხალხის აზრი ხო უნდა გაიზიარონ, კაცო? მე არც ერთი პარტიის წევრი არ ვარ და ღმერთმა არც ერთზე მიმაცემია და არც მეორე ცხრა წელი ის იყო და ხუთი წელი ესენი არიან.
გმადლობთ.
აგენ სრულელები ხო არ გონივარ ჩვენ?
გმადლობ ზარისთვის. გმადლობ ხოშე კითხვა ალბათ ჩვენ სტუმართან არ არის. დიდი მადლობა, უფრო პოზიცია იყო და რაღაცნაირი მოსაზრება. მთელი ამ პროცესისა ჩვენი მსმენელის დრო ამოიწურა ჩვენი საეთერო დღეს. ეკა გიგაური იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და რა ვიცი, დაშევხედოთ რა იქნება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი